สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้เนี่ยนะคะจะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึง 16:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะช่องทางหนึ่งนะคะที่จะรับฟังรายการได้นอกจากนี้แล้วนะคะรายการนี้เนี่ยนะคะยังฟังได้อีกทางช่องทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยท่านต้องเข้าไปฟังทางเว็บไซต์ของมสทค่ะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ปริญญาตรีนะคะเลือกตัวด้านซ้ายค่ะจะมีตัว STOU Online ให้เลือกนะคะแล้วก็เลือก Radio Online อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็น2ช่องทางที่ท่านผู้ฟังจะสามารถรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะรายการนี้เนี่ยนะคะออกอากาศในวันนี้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังรายการนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์สัปดาห์เดียวกันนี้ค่ะเวลา 11:00 นถึง 11:40 นแต่ว่าฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็คือออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะขออนุญาตบอกซ้ำอีกครั้งนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของมสทนะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกที่ปริญญาตรีนะคะเลือกอีกครั้งหนึ่ง STOU Online ทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นเมนูหลากหลายด้วยกันค่ะแล้วก็มาเจอหน้าหนึ่งนะคะจะมี Radio Online นะคะสถานีนี้เนี่ยนะคะจะออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าจะฟังรายการอื่นๆนอกเหนือจากรายการของฝ่ายในแนวการศึกษาก็ยังรับฟังรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เช่นเดียวกันนะคะรายการของมสทรายการของฝ่ายในแนวเนี่ยนะคะเป็นรายการที่มีเนื้อหาหลากหลายนะคะจะครอบคลุมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวการศึกษาต่อในมสทแนวการเรียนแนวอาชีพในแนวส่วนตัวสังคมแล้วก็ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยกิจกรรมของนักศึกษามสท.แต่สำหรับวันนี้ค่ะจะเป็นสาระประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของในแนวการเรียนนะคะซึ่งในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนด้วยตนเองนะคะค่ะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะในส่วนของความหมายความสำคัญของสภาพแวดล้อมในการเรียนด้วยตนเองนั้นมันเป็นอย่างไรแล้วเราจะมาจัดสภาพแวดล้อมการเรียนให้เหมาะสมได้อย่างไรนะคะมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับนักศึกษามสท.นะคะค่ะวิทยากรที่ให้เกียรติแก่ทางรายการของเราท่านเป็นหัวหน้างานในแนวการศึกษานะคะแล้วก็ยังเป็นรักษาการศูนย์บริการนักศึกษาพิการDSS Center นะคะที่ดูแลศูนย์นี้อยู่นะคะขอแนะนำให้รู้จักกับท่านอาจารย์เนรภาอินทองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะตอนนี้อาจารย์ดูแลทั้งงานแนแนวแล้วก็งานนักศึกษาพิการด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ค่ะในส่วนของประเด็นรายการในวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์คะในเรื่องของความหมายและความสำคัญที่อาจารย์นำมาบอกเล่านะคะมาอธิบายในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษามสท.เนี่ยมันมีความหมายหรือว่ามีความสำคัญต่อนักศึกษามสท.อย่างไรคะอาจารย
์ค่ะในช่วงของรายการวันนี้นะคะเป็นอยู่ในช่วงของวันสถาปนามหาวิทยาลัยของเรา
ค่ะ
นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะคะตั้งโดยปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยหมายความว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นนะคะการเรียนรู้อาจจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได
้
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะมหาวิทยาลัยของเราจึงเป็นมหาวิทยาลัยเปิดซึ่งมีสภาพที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไปซึ่งนักศึกษาจะไปเรียนในชั้นเรียนนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการเรียนด้วยตนเองนะคะของนักศึกษาของมสท.เนี่ยจึงมีความแตกต่างกันนะคะก็เป็นประเด็นที่นักศึกษาใหม่นะคะมักจะสอบถามมาที่มหาวิทยาลัยว่าแล้วจะเรียนกันอย่างไรนะคะจะเรียนได้หรือด้วยตนเองนะคะซึ่งการเรียนด้วยตนเองเนี่ยบางคนเนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่เคยเรียนมาก่อนนะคะเนื่องจากเคยชินกับระบบชั้นเรียนการเรียนในห้องเรียนมาโดยตลอดพอมาพบกับสภาพแวดล้อมใหม่ซึ่งจะต้องเป็นการที่ตนเองจะต้องจัดนะคะก็ เลยทำให้รู้สึกอาจจะต้องเรียกว่าต้องปรับตัวใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการปรับตัวแต่ถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวอย่างไรแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีความพร้อมหรือว่าไม่มีความเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันส่งผลหรือว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนของตนเองอย่างไรเนี่ยก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนเนี่ยหย่อนไปด้วยค่ะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้ดิฉันอยากจะพูดถึงคำความหมายของคำว่าสภาพแวดล้อมทางการเรียนก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมทางการเรียนเนี่ยหมายถึงนะคะการจัดการเรียนการสร้างบรรยากาศในการเรียนนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็สามารถนำความรู้นะคะไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ตามที่หลักสูตรหรือว่าชุดวิชาที่ตั้งไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการ เรียนในชั้นเรียนหรือว่าเป็นการเรียนด้วยตนเองก็แล้วแต่นะคะสภาพแวดล้อมทางการเรียนเนี่ยก็ต้องมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นอย่างเช่นการเรียนในชั้นเรียนนะคะสภาพแวดล้อมที่คุณลมิตานึกถึงได้จะมีอะไรบ้างคะถ้าเป็นสภาพในชั้นเรียน
ก็ต้องมีห้องเรียน
มี
กระดาน ดำอาจารย์ครูผู้สอนอยู่หน้าชั้นเรียนใช่ไหมคะมีโต๊ะเก้าอี้มีเพื่อนนะคะถ้าหากว่ามีสื่อโรงเรียนที่มีทันสมัยหน่อยก็จะมีเครื่องมือสื่อเครื่องมือในการเรียนอุปกรณ์การเร
ีย
น
เช่น LCD นะคะคอมพิวเตอร์แบบนั้น
ครบถ้วน
นะคะหรืออาจจะมีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเช่นกระบวนการกลุ่มมีเพื่อนที่เรียนเป็นกระบวนการกลุ่มด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้วยตนเองนะคะก็จะแตกต่างออกไปตรงที่ผู้เรียนไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนแต่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมนั้นให้เกิดขึ้นมาตัวอย่างเช่นเขาต้องใช้สื่อการเรียนการสอนซึ่งมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเราก็ได้จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตัวนักศึกษาที่ต้องเรียนด้วยตนเองนะคะก็เอกสารการสอนซึ่งต้องปรับหรือว่าจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนได้ด้วยตนเองนะคะซึ่งการเรียนตรงนั้นเนี่ยนะคะการใช้สื่อการเรียนโดยการที่จัดทำเอกสารการสอนเอกสารการสอนของมสท.จึงแตกต่างจากเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะโดยที่ผู้เรียนเนี่ยอาจจะได้รับเนื้อหาที่บางคนอาจจะบอกว่ามากแต่จริงๆแล้วในนั้นเนี่ยก็คือมีการยกตัวอย่างมีคำอธิบายประกอบและที่สำคัญเลยนะคะตัวแรกเลยก็คือมีแผนการสอนนะคะเพื่อวางแผนให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะมีแนวทางในการเรียนอย่างเป็นระบบนะคะมีวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะนั่นก็คือเป็นการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ด้วยตนเองนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูนะคะกับนักศึกษาโดยตรงนะคะแต่ก็มีปฏิสัมพันธ์โดยผ่านทางกระบวนการเรียนการสอนในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจริงๆแล้วสภาพแวดล้อมทางการเรียนเนี่ยนะคะอาจจะหมายถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะคะหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นนามธรรมก็ได้นะคะอย่างกายภาพเมื่อกี้นี่คุณที่คุณลมิตาพูดถึงอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี
้
เพื่อนนะคะสีนะคะสีของห้องนะคะลมก็เกี่ยวข้องนะคะ
แสงสว
่
าง
เสียง
รอบด้าน
นะคะก็ส่งผลถึงการเรียนการสอนเหมือนกันนะคะว่าจะมีผลอย่างไรบ้างแม้กระทั่งนักศึกษานั่งอ่านหนังสือเองอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะก็จะมีสภาพแวดล้อมของตัวเขาเองที่บ้านโดยอย่างเช่นถ้าจัดมุมห้องนะคะสำหรับเป็นมุมเรียนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอุปกรณ์การเขียนครบถ้วนไหม
ค่ะ
นะคะในระหว่างที่เรียนนั่งเรียนหรืออาจจะไม่ได้นั่งเรียนนะคะอาจจะฟังเพลงไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางด้านที่เป็นนามธรรมด้วยคือ เรื่องของเรียกว่าสไตล์การเรียนรู้ของตัวเขาเองนะคะนักศึกษาบางคนอาจจะชอบเรียนด้วยการที่ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะชอบ สื่อที่เป็นเสียงนะ
คะ
ซึ่งดิฉันทำงานเรื่องนักศึกษาพิการด้วยนะคะนักศึกษาพิการบางรายเนี่ยไม่สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตนเองก็ต้องฟังใช่ไหมคะเพราะว่าเขามองไม่เห็นตัวหนังสือแต่เขาก็จะเรียนรู้โดยการฟังแล้วก็จดบันทึกนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะคะหรือว่าการพัฒนาบุคลิกภาพในเรื่องของแต่ละคนออกมาว่ามีสไตล์การเรียนรู้อย่างไรบางคนเนี่ยจะเรียนรู้ได้ดีโดยการที่ได้ลงมือฝึกปฏิบัติได้ลงมือทำอย่างเช่นนักศึกษาที่เรียนวิชาทางด้านบัญชีนะคะถ้าไม่ลงมือทำนะคะไม่ลงมือฝึกปฏิบัติหรือว่าลงมือคิดคำนวณบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจเรื่องของตารางบัญชีระบบบัญชีว่าเป็นอย่างไรนะคะหรือนักศึกษาที่เรียนชื่อวิชาทางด้านภาษาอังกฤษนะ
คะ
ถ้าไม่ได้มีการฝึกนะคะฝึกออกเสียงนะคะฝึกการสังเกตนะคะในเรื่องของรูปประโยครูปคำต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรแม้กระทั่งภาษาไทยเหมือนกันนะคะการเรียนชื่อวิชาทางด้านภาษาเนี่ยก็จะมีเรื่องของทักษะที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีการฝึกฝนบ่อยๆอย่างเช่นทำอย่างไรถึงจะเขียนเรียงความได้ดี
ค่ะ
นะคะซึ่งการเขียนเรียงความได้ดีเนี่ยมีผลอย่างมากเลยต่อการเรียนอีกหลายๆวิชาอย่างเช่นการตอบข้อสอบอัตนัย
ค่ะ
นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นการเรียกว่าสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าเป็นสิ่งที่เขาได้รับมาจากสภาพนะคะครอบครัวสังคมการเรียนรู้ในอดีตของเขาซึ่งมีผลต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนในปัจจุบันของตัวเขาเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะดิฉันก็เลยอยากจะบอกว่าสภาพแวดล้อมทางการเรียนเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากต่อการที่จะช่วยให้นักศึกษาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพนะคะอันนี้ดิฉันยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันเรียกว่าในศตวรรษที่21เนี่ยมีผลอย่างมากเหมือนกันต่อเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการเรียนอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการนำระบบ e-learning เข้ามาใช้นะคะในหลายๆวิชาแล้วนะคะที่นักศึกษาสามารถที่จะไปค้นหาสื่อออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th ที่คุณละมิตาแนะนำไปเมื่อสักครู่อย่างเช่น STOU ออนไลน
์
นะคะในนั้นก็จะมีเรื่องของ Media on Demand นะคะเรื่องของรายการวิทยุย้อนหลังนะคะอย่างรายการนี้ก็ฟังย้อนหลังได้ใช่ไหม
คะ
แล้วก็รายการโทรทัศน์ซึ่งเป็นรายการประกอบชีววิชาซึ่งเดี๋ยวนี้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได
้ค่ะ
รวมทั้งบางชีววิชาเนี่ยทางคณาจารย์ก็ทำเรียกว่าสื่อนะคะบนอินเทอร์เน็ตซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับอาจารย์ได้มีการโต้ตอบนะคะมีการสื่อสารกับอาจารย์ได้มากขึ้นละนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเข้ามามีผลต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนว่านักศึกษาจะได้ประโยชน์ในการเรียนมากน้อยเท่าไหร่นะคะถ้าเขาไม่ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ให้เต็มที่จะเกิดอะไรขึ้นนะคะในสภาพการเรียนซึ่งเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นการปรับตัวนะคะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางการเรียนของตนเองเนี่ยก็จะมีอยู่หลายอย่างทีเดียวนะคะประเด็นตรงนี้นะคะในส่วนของตนเองแล้วเนี่ยดิฉันอยากจะพูดถึงในเรื่องนี้นะคะในเซสชั่นต่อไปในช่วงต่อไปค่ะ
ค่ะก็สรุปได้ว่าใน ระบบการเรียนการสอนทางไกลของมสท.เนี่ยนะคะนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมในการเรียนก็จะหลากหลายตามสไตล์รูปแบบของการเรียนนะคะแล้วก็ตามความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเมื่อนักศึกษามสท.เนี่ยยังไม่พร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแต่ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะก็ได้จัดการเรียนการสอนที่จะสามารถเรียนได้ด้วยตนเองนะคะแต่ว่าเราจะสร้างความพร้อมให้เรียนได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยได้อย่างไรเพราะว่ามันมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเรียนของนักศึกษามสท.นะคะในตรงนี้นะคะเราให้อาจารย์เนตรภาได้พักสักครู่หนึ่งแล้วท่านฟังรับฟังรายการรับฟังเพลงจากรายการสักเพลงหนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนด้วยตนเองเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าถ้าหากว่านักศึกษาเนี่ยได้จัดสภาพแวดล้อมได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลต่อเรื่องของการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยนะคะแต่ว่าการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะคงต้องขอเรียนถามท่านอาจารย์เนตรภาละค่ะอาจารย์คะว่าแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนเนี่ยควรจะเป็นในลักษณะไหนคะอาจารย์
ค่ะดิฉันคงขอภาพมองในภาพรวมก่อนนะคะคำว่าสภาพแวดล้อมในการเรียนเนี่ยนะคะบางคนอาจจะมองเห็นว่าเป็นเหมือนกับ เป็นแบ็คกราวด์เป็นพื้นนะคะของการเรียนนะคะแต่ดิฉันมองเห็นว่ามันเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการเรียนทีเดียวนะคะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามองว่ามันคือองค์ประกอบเนี่ยก็ต้องถามว่าการเรียนรู้เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะในทางจิตวิทยาการเรียนรู้แล้วเนี่ยนะคะผู้เรียนเนี่ยนะคะที่จะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมนะคะที่จะเรียนนะคะอย่างน้อยๆนะคะเริ่มต้นก่อนเลยนะคะมีความสนใจนะคะมีความต้องการที่จะเรียนมีเจตคติที่ดีต่อชื่อวิชาที่จะเรียนนั้นนะคะดิฉันเชื่อค่ะว่านักศึกษามสท.ทุกคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะคะมีความตั้งใจว่าต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษานะคะจึงเข้ามาศึกษาและต้องการที่จะได้รับความรู้นั่นคือความต้องการต้องการที่จะได้รับความรู้จากการศึกษาชื่อวิชานั้นนะคะเมื่อเรามีความสนใจมีความต้องการแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตนเองด้วยว่าตนเองเนี่ยมีสภาพทางการเรียนรู้ของตนเองอย่างไรนะคะจึงจะจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับตนเองได้นะคะอย่างแรกเลยนะคะ เรามักจะเจอปัญหาที่นักศึกษามักจะพูดถึงสำหรับนักศึกษาปีแรกๆนะคะพอปีหลังๆแล้วก็อาจจะหายไปก็คือการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตการเป็นนักศึกษานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าขณะที่เข้ามาเป็นนักศึกษาแล้วก็คือจะต้องศึกษาจะต้องแบ่งเวลานะคะในส่วนของการเรียนการทำงานหรือว่าชีวิตครอบครัวนะคะให้เข้าใจว่าคนทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่าเทียมกันนะคะเท่ากันเลยวันคือวันละ24ชั่วโมงนะคะวันละ24ชั่วโมงเนี่ยเราจะจัดการกับเวลาของเรานั้นอย่างไรสำหรับการเรียนนะคะซึ่งถ้าเป็นนักศึกษานั่นหมายความว่าเราจะต้องแสวงหาความรู้แล้วก็รับผิดชอบในการเรียนของตนเองเหมือนกับที่เรามีหน้าที่เป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านซึ่งรับผิดชอบต่อครอบครัวนะคะแล้วถ้าเห็นคุณค่าของการเรียนก็จะมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนอันนี้คือประการแรกนะคะในการที่จะเตรียมตัวสำหรับตรงนี้แล้วนะคะก็คือสภาพแวดล้อมทางการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นก่อนเลยว่า เมื่อคุณมีความสนใจมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนแล้วเนี่ยคุณมีเป้าหมายทางการเรียนที่ชัดเจนหรือยังนะคะเป้าหมายทางการเรียนที่ชัดเจนเนี่ยก็คือเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้หรือมีพฤติกรรมที่คาดหวังได้อย่างเช่นเวลาที่คุณอ่านหนังสือไปเนี่ยนะคะแผนการเรียนในแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะเขาก็จะกำหนดไว้ว่าเมื่ออ่านจบนะคะหน่วยนี้แล้วเมื่อศึกษาจบหน่วยนี้แล้วเนี่ยคุณสามารถอธิบายนะคะทฤษฎีการเรียนรู้ได้นะคะเมื่อสามารถอธิบายทฤษฎีการเรียนรู้ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณต้องเข้าใจเนื้อหาของทฤษฎีการเรียนรู้ว่าทฤษฎีการเรียนรู้มีกี่อย่างนะคะมีเจ้าของทฤษฎีคือใครบ้างนะคะแล้วมีสาระหรือว่ามีความเหมือนมีความแตกต่างในแต่ละทฤษฎีอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราก็มีแผนการเรียนหรือว่ากำหนดนะคะวิธีการเรียนนะคะมีทฤษฎีการเรียนรู้บางทฤษฎีใหม่ๆเนี่ยนะคะสำหรับเหมาะอาจจะเหมาะกับวัยรุ่นหน่อยก็คือ play and learnนะคะก็คือเรียกว่าเล่นและเรียนไปพร้อมกันนะคะการเล่นและเรียนไปพร้อมกันเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเหมือนตั้งโจทย์เหมือนเกมอะนะคะเหมือนเกมก็คือตั้งโจทย์ครับสำหรับตนเองไว้ก่อนเลยว่าแล้วทฤษฎีการเรียนรู้มีกี่อย่างล่ะนะคะก็ตั้งโจทย์ไว้นะคะเป็นคำถามสำหรับตนเองว่าพอจบแล้วเนี่ยพออ่านจบแล้วก็ต้องตอบให้ได้ว่ามันมีกี่ทฤษฎีนะคะมีใครเป็นเจ้าของทฤษฎีเหมือนกันไหมเรียกว่าแตกต่างกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางนึงซึ่งทำให้ตนเองเนี่ยรู้สึกสนุกนะคะเรียกว่าสนุกกับการเรียนสำหรับวัยรุ่นนะคะสำหรับกลุ่มบุคลากรซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นคนทำงานแล้วเนี่ยก็อาจจะทำเป็นตัวบันทึกที่เป็นโครงสร้างนะคะสำหรับตนเองซึ่งสามารถที่จะทำให้เป็นระบบเป็นระเบียบแล้วก็เอามาค้นหาได้อาจจะมีสมุดโน้ตนะคะสมุดจดของตนเองซึ่งช่วยให้การเรียนของตนเองเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะมีวิธีการเรียนที่เหมาะกับสไตล์ของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ ในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้จากตนเองเข้าใจตนเองก่อนนะคะแล้วในสภาพแวดล้อมทางการเรียนถ้าเป็นสภาพทางกายภาพนะคะเราก็คงเลี่ยงไม่ได้สภาพทางกายภาพว่านักศึกษามีมุมเรียนของตนเองหรือเปล่า
ค่ะ
นะคะบอกว่าเรียนที่ไหนก็ได้เพราะว่ามีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งหยิบไปอ่านเนี่ยนะคะบางครั้งเวลาที่เราจัดท่าการเรียนเนี่ยบางคนนอนอ่านนะคะผลของการนอนอ่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นก็คือเรามักจะอ่านไปโดยที่เราไม่ได้มีสมาธิเต็มที่สำหรับการอ่านนะคะการอ่านที่ดีนะคะในเรื่องของจิตวิทยาการอ่านนะคะก็คือการอ่านที่เรามีสมาธิหรือว่ามีสติอยู่กับเนื้อหาสาระที่เราอ่านโดยเป็นการอ่านที่มีเป้าหมายนะคะก็น่าจะเป็นการนั่งอ่านมากกว่านอนอ่านนะคะบางคนบอกว่านักศึกษาที่ดิฉันเคยไปพบในโครงการต่างๆนะคะบอกว่านอนอ่านก็ได้นะคะอันนั้นก็คือเป็นสไตล์ของเขาบอกว่าเข้าอ่านรู้เรื่องกว่านั่งอ่านนะคะทีนี้ถามว่าลองเปรียบเทียบดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นวิธีการทดลองนะคะอาจจะลองทดลองดูก็ได้ว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่านะคะระหว่างการนั่งอ่านกับการนอนอ่านนะคะหรือว่าเรื่องของเสียงนะคะเสียงรบกวนนะคะบางคนเป็นนักธุรกิจค่ะแล้วก็เวลาที่เรียนหนังสือเนี่ยนะคะก็ยังมีธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถามว่าถ้าคุณจะสามารถแบ่งเวลาเหมือนกับการประชุมนะคะให้กับการเรียนนะคะสัก30นาทีถึง45นาทีนะคะซึ่งเป็นการเรียนที่เหมาะสมเนี่ยนะคะในแต่ละครั้งเนี่ยหาเวลาสำหรับการเรียนเหมือนกับการประชุมได้หรือไม่นะคะแบ่งเวลาสำหรับตนเองให้เหมาะกับตนเองนะคะแล้วก็ปิดโทรศัพท์มือถือซะนะคะเรียกว่าแยกตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆก่อนสำหรับการเรียนเนี่ยก็จะทำให้ตนเองเนี่ยเข้าใจหรือว่าเก็บเนื้อหาสาระได้มากขึ้นมากกว่าจากนั้นนะคะจากเป้าหมายการเรียนแผนการเรียนหรือว่าวิธีการเรียนหรือการจัดสภาพทางกายภาพให้เหมาะสมกับตนเองแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของสุขภาพของตนเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยสุขภาพเนี่ยหมายถึงทั้งสุขภาพกายและก็ใจนี่ก็เป็นสภาพแวดล้อมเหมือนกันนะคะสุขภาพกายเนี่ยถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะคะเราก็จะมีความพร้อมสำหรับการเรียนนะคะไม่มีไข้นะคะไม่เจ็บไม่ไข้เนี่ยก็ดีแล้วล่ะสุขภาพจิตนะคะสุขภาพจิตก็คือความเครียดนะคะที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอยู่แล้วค่ะแต่บางทีการอ่านหนังสือเนี่ยก็อาจจะเป็นการลดความเครียดได้เหมือนกันนะคะ ถ้าเข้าใจว่าการอ่านหนังสือเนี่ยจะช่วยทำให้เราผ่อนคลาย นะคะก็หลีกเลี่ยงนะคะจากสภาพตรงนั้นนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะที่หลังจากเรื่องของการรักษาสุขภาพของตนเองแล้วเนี่ยดิฉันก็คงจะพูดถึงว่า เรื่องของความรู้เนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ตำราเรียนนะคะจะสังเกตได้ว่าเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะมีเชิงอัดและบรรณานุกรมนะคะนักศึกษาบางรายเรียกว่าไม่สนใจค่ะเรียกว่าเชิงอัดและบรรณานุกรมเนี่ยอาจจะมีว่าเหมือนกับหนังสือทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วมีความหมายว่าถ้านักศึกษาต้องการความรู้ที่ลึกซึ้งหรือ ละเอียดมากขึ้นเนี่ยเชิงอัดและบรรณานุกรมเนี่ยก็จะช่วยให้เขามีความรู้มากขึ้นนะคะเวลาที่ผ่านตาไปตามร้านหนังสือหรือว่าสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะถ้าเราเข้าไปค้นคว้าเพิ่มเติมเนี่ยเราจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะอย่างเช่นนักศึกษากฎหมายนะคะเวลาที่อ่านตำราแล้วไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับมาตราต่างๆเนี่ยเวลาที่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูตัวอย่างการยกคดีต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะคะเวลาที่โจทย์จำเลยนะคะหรือว่าการตัดสินหรือว่าการพิจารณาของคำพิพากษานะคะของศาลต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งเขายกเป็นตัวอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสื่อเรียกว่าเป็นสื่อสาธารณะนะคะหรือว่าสื่อที่เป็นของทางราชการนะคะเขาก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็จะเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนมากขึ้นนะคะตรงนี้อันนี้เป็นประสบการณ์จากบัณฑิตซึ่ง นะคะถ่ายทอดผ่านมาทางนักแนแนวแล้วก็นักแนแนวก็อยากจะนำมาถ่ายทอดต่อนะคะว่าตรงนี้ล่ะค่ะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะทางที่เป็นนามธรรมนะคะซึ่งคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าแหล่งวิทยาการเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์มีสาระสำหรับคุณมากน้อยแค่ไหนทีเดียวอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญนะคะในกระบวนการเรียนรู้เลยก็คือเรื่องของการประเมินผลขั้นตอนสุดท้ายการประเมินผลไม่ได้หมายถึงการสอบนะคะแต่การประเมินผลก็คือการตัดสินว่าตนเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะคะตอบวัตถุประสงค์นั้นได้หรือไม่นะคะตรงนี้ยังไม่ต้องรอจนกระทั่งถึงการสอบไล่ปลายทางนะคะในแต่ละเรียกว่าแต่ละหน่วยการเรียนเนี่ยมหาวิทยาลัยมีทั้งแบบประเมินผลก่อนเรียนให้ประเมินตนเองก่อนและแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนรวมทั้งกิจกรรมให้ฝึกทำในเอกสารการสอนถ้านักศึกษาเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คือสภาพแวดล้อมซึ่งมหาวิทยาลัยจัดให้แล้วก็ปรับตัวนะคะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะในการเรียนด้วยตนเองที่เหมาะสมนะคะจัดตัวเองให้เหมาะกับตนเองกับสภาพแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยการเรียนด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพก็จะเกิดขึ้นแล้วถ้าทำอย่างต่อเนื่องนะคะมีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะเกิดเป็นการเรียนรู้ที่ เรียกว่ามันจะติดอยู่ที่ตัวแล้วก็เนี่ยนะคะก็จะเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิต
ค่ะจริงๆถ้าได้ทำเป็นประจำจนเป็นลักษณะนิสัยได้นะคะมันก็จะเกิดความเคยชินอาจารย์คะแล้วในส่วนของความพร้อมสภาพแวดล้อมทางด้านเวลานะคะอาจารย์คะหรือว่าเรื่องของการระยะเวลาที่เราศึกษาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีผลต่อเรื่องของประสิทธิภาพในการเรียนได้ไหมคะอาจารย
์มีค่ะเวลานะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าเวลาการจัดการเวลานะคะเวลาเนี่ยก็เป็นสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าคุณจัดการเวลาอย่างที่บอกว่า24ชั่วโมงต่อวันนะคะคุณจะจัดการอย่างไรสำหรับการเรียนนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยบอกแล้วว่า อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยควรจะอ่านจบ1หน่วยต่อ1สัปดาห์เพราะว่าในแต่ละภาคการศึกษาเรามีเวลาอยู่ประมาณ16สัปดาห์ต่อภา
ค
แต่เรามีหน่วยการเรียน15นะคะ15หน่วยนั่นหมายความว่าคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อย15สัปดาห์ละต่อการเรียนนะคะถ้าคุณอ่านได้เร็วกว่านั้นทำความเข้าใจเนื้อหาได้เร็วกว่านั้นก็ดีไปคุณจะมีเวลาทบทวนมากขึ้นในสัปดาห์ที่15หรือ16นะคะแต่ถ้าคุณอ่านไม่ทันคุณก็จะเกิดความเครียดนะคะซึ่งก็จะมีผลต่อการสอบต่อไป
ค่ะแล้วระยะเวลาในการอ่านแต่ละครั้งเนี่ยจังคะเหมาะสมเนี่ยมันครั้งหนึ่งอยู่ที่ประมาณนาทีชั่วโมงกี่ชั่วโมงคะอาจารย
์ค่ะคือถ้าเราไม่เรียกว่าทางด้านจิตวิทยาแล้วเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงต่อครั้งนะคะ1ชั่วโมง45นาทีนะคะ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะ
คะ
ซึ่งตรงนี้การเรียนด้วยตนเองเนี่ยไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องนั่งอยู่กับที่เหมือนกับการนั่งเลคเชอร์อยู่ในห้องเรียนนะคะคุณอาจจะมีการลุกไปเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อสายตาเกิดอ่อนล้านะคะ1ชั่วโมงหรือว่า45นาทีก็อาจจะลุกไปดื่มน้ำนะคะทำตัวให้สดชื่นนะคะล้างหน้านะคะหาผลน้ำผลไม้ทานนะคะซึ่งก็จะทำให้ตนเองเนี่ยสดชื่นได้รับวิตามินซีเพิ่มเนี่ยตนเองก็จะสดชื่นนะคะซึ่งการที่เรียกว่ารู้จักและเข้าใจสภาพของตนเองด้วยเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ตนเองเนี่ยสามารถเรียนได้ดีค่ะ
ก็คงต้องลองเปรียบเทียบดูนะคะเพราะดิฉันฟังนักศึกษาหลายๆคนก็พอมีเวลาเมื่อไหร่ก็ถือว่าตัวเองพร้อม15นาที30นาทีซึ่งตรงนี้ทางอาจารย์นิรภาก็บอกว่ามันจะยังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
คำว่า15นาทีได้ไหมนะคะ15นาทีเนี่ยก็อาจจะอ่านได้เรื่องนึงนะคะบางคนเก็บเนื้อหาได้เรื่องนึงแล้วถามว่ากระบวนการทางสมองยังทำงานอยู่ไหมก็ยังทำอยู่นะคะหลังจาก15นาทีแล้วถ้าตนเองเนี่ยยังสนใจการเรียนนะคะก็คือหยุดอ่านแต่ไม่ได้หยุดเรียนนะคะเขาก็นำประเด็นปัญหาเนี่ยเรียกว่าไปคิดต่อได้ในระหว่างที่อาจจะเดินไปทำงานละนะคะเดินทางไปทำงาน นะคะแล้วก็ไปคิดออกที่ทำงานหยิบหนังสือมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็คือ15นาทีแต่ว่าก็ยังมีการเรียนรู้อยู่แล้วก็ไปเรียนรู้ต่ออีกทีหนึ่งที่ทำงานก็ได
้แล้วมันความต่อเนื่องมันจะได้ผลกันไหมคะจันขัดขาม
นุษย์เราเนี่ยนะคะ
หยุดไปเรื่อย
มนุษย์เราเนี่ยนะคะมีเรียกว่ามีระบบของการทำงานของสมองเนี่ยซึ่งไม่หยุดทำงานแม้กระทั่งหลับนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่กับหนังสือหรือไม่อยู่กับหนังสือเพียงแต่ว่าขอให้เข้าใจนะคะว่าเรามีเป้าหมายในการเรียนอย่างไรเท่านั้นเองนะคะเวลาไม่ใช่เป็นตัวที่เป็นตัวกำหนดการเรียนแต่เป็นตัวกำหนดว่าคุณต้องมีเวลาสำหรับการเรียนอยู่บ้าง
เวลาที่เหมาะสมกับตัวเราอย่างนี้ดีกว่านะคะอาจารย์ค่ะเพราะว่าในส่วนของนักศึกษาที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยมันก็จะต้องมีเวลาทำงานแล้วยังมีครอบครัวที่จะต้องดูแลรับผิดชอบอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาที่เหมาะสมลงตัวแล้วก็จัดแบ่งเวลาให้ไม่กระเทือนกับเวลาในชีวิตด้านอื่นๆนะคะอาจารย์ค่ะโอเคค่ะอาจารย์คะมีเวลาอีกนิดนึงก็มีในช่วงนี้ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าเราเป็นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สถาปนามหาวิทยาลัยก
็
คือเป็นวันเกิดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ33ปีนั่นเองนะคะอาจารย์มีอะไรจะมาบอกกล่าวบอกเล่าสักก่อนจบรายการค่ะอาจารย์คะ
ค่ะก็วันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคือวันที่5กันยายนนะคะพุทธศักราช2521นะคะพอมาถึงปีนี้แล้วก็33ปีแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเรียกว่ามีอายุพอสมควรแล้วล่ะค่ะ
แล้วมีกำลังมีสติปัญญาที่จะคิดอ่านใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบกับคน
ค่ะถ้าจะบอกว่าก็เข้าวัยผู้ใหญ่วัยทำงานแล้วนะคะวัยทำงานเนี่ยเรามีบัณฑิตซึ่งออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมากนะคะถ้าเรียกว่าวิธีการเรียนของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่าได้ผลสำหรับนะคะประชาชนไทยนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนไทยเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้นะคะทุกกลุ่มวัยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสที่จะเข้าระบบในชั้นเรียนนะคะเขาก็สามารถที่จะเรียนได้นะคะผู้ใหญ่นะคะซึ่งเรียกว่าพลาดโอกาสในการเรียนในวัยรุ่นก็สามารถที่จะกลับเข้ามาเข้าสู่ระบบการเรียนสร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนไทยเนี่ยหลากหลายกลุ่มทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มวัยรุ่นแม้กระทั่งกลุ่มผู้พิการซึ่งมีฉันดูแลอยู่เนี่ยนะคะหลายคนไม่สามารถที่จะเดินทางไปเรียนได้นะคะเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับนะคะโอกาสที่จะได้เรียนรู้นะคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็เรียกว่ามีอายุแล้วก็เรามีความภาคภูมิใจในสถาบันของเราซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือกันเรียกว่าในระดับโลกเลยนะคะ
ค่ะก็ต้องขอบคุณมสธ.นะคะจัน
ค่ะ
ที่ทำให้ได้มีการพัฒนาตนเองของผู้ที่มาเรียนนะคะได้รับความรู้นะคะได้ออกไปใช้สังคมแล้วก็ประเทศชาตินะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์คะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เนตรภาอินทองมากนะคะที่มาให้ความรู้สาระดีๆในวันนี้ขอขอบคุณคุณวิชัยโชติวิเชียรนะคะที่มาช่วยกำกับแล้วก็ควบคุมเสียงขอบคุณคุณอภิชาติขมพัฒน์นะคะที่มากำกับแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการส่วนดิฉันรัมิตาและอาจารย์เนตรภาอินทองต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ